Unit 6 introduces ticket and hotel bookings. In Dialogue 1, David and Julie go to the airline office to buy tickets for Hawhorin. Unit 6.
Örgüste balıkçı öğreyin otak.
There's no place like home. Dialogue 1.
Miat'in biletin kasteri.
At the Miat ticket office.
Miat geç en yoksun utakta uguwe.
Miat bol, Mongolian irgini agarin tevrin kampani nir.
Одоо чиний оочр боллоо.
Танд яаж тус болгосон бол?
Бид хар хорин хүртэл хоёр хүний суудалд захаалмаар байна.
Та хэдийний онгоцоор явах санаатай байна?
Нөгөөдрийн онгоцоор явах уу?
Явнаа. Онгоц буян тухайгаас өглөөний 8 цаг 15 минутад нисэн.
Нэг билет ямар үнэтэй вэ?
Нэг талын билет 10,000 төгрөг. Гэвч гадаадынх нь ногоонор төлөх хэрэгтэй.
За, хэдэн доллар вэ?
Хоёр талын билет 200 доллар.
Оо за, хоёр билет авъя. Маа 400 доллар энэ байна.
Онгоцонд хэдэн кило ачаа авч явж болдог юм бэ?
Нэг хүн 20 кило ачаа авч явж болдог.
Хэдийд онгоцны буудалд очисан байх учиртай вэ?
Онгоц нисэхээс 1 цагийн өмнө буудалд очисан байх хэрэгтэй.
How much is the baggage allowance? What time do you have to be at the airport? The baggage allowance is 20 kilos, and you have to be at the airport an hour before departure time. Now, how do you say, how much is one ticket?
Нэг билет ямар үнэтэй вэ? Нэг билет ямар үнэтэй вэ?
And I'll take two tickets?
Хоёр билет авъя. Хоёр билет авъя.
Do you remember that the Browns had to pay in greens? That is dollars. What is the Mongolian for green? What about red and yellow, black and white?
Ногоон. Ногоон. Улаан. Улаан. Шар. Шар. Хар. Хар. Цагаан. Цагаан.
In Dialogue 2, the Browns arrive at their hotel in Hawhorin and decide the price is okay to stay a few days.